Šesova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Premijer Džombić u Tokiju na godišnjoj skupštini Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.
Vlada Republike Srpske na narednoj sjednici trebalo bi da raspravlja o mogućnosti dodjele kredita preduzeću Energoinvest rasklopna oprema, izjavio ministar Kovačević nakon razgovora sa upravom preduzeća i predstavnicima radnika.
U Banja Luci počeli dvodnevni oktobarski pravnički dani.
Evropska unija dobitnik Nobelove nagrade za mir za 2012. godinu.
Fudbaleri Srbije večeras protiv Belgije uz direktan prenos na radiju i televiziji Republike Srpske.
Vrijeme oblačno s kišom, u Banja Luci trenutno 12 stepeni. Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić učestvovao je danas u Tokiju na sastanku holandske glasačke grupe u okviru godišnje skupštine Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Holandska grupa, čija je članica i BiH, jedna je od četiri koje funkcionišu u okviru Međunarodnog monetarnog fonda.
Sastanku su prisustvovali generalni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde, premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker, kao i guverneri svih zemalja članica holandske konstituence. Džombić će danas biti gost predsjednika vlade Japana Yoshihiko Noda, koji će biti domaćin prijema za visoke zvaničnike godišnje skupštine Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Premijer Srpske sastao se sa izvršnim direktorom Svjetske banke Rudolfom Janom Treffersom, a razgovarao je i sa ministrom financija Hrvatske Slavkom Linićem.
Nakon dodatnih garancija menadžmenta preduzeća Energoinvest rasklopna oprema iz Istočnog Sarajeva spremnosti da pokrene proizvodnju, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva uputit će vladi prijedlog da na prvoj narednoj sjednici donese odluku o dodjeli kredita Raupu preko investiciono-razvojne banke. Ovo je potvrdio resorni ministar Željko Kovačević nakon današnjih razgovora u Banja Luci s upravom preduzeća i predstavnicima radnika. Kovačević kaže da je neprimjerena jučerašnja odluka rukovodstva da onemogući ulazak radnika u preduzeće. Opširnije Branka Veleušić.
Kovačević je najavio da će biti sačinjen prijedlog aneksa o kreditnom zaduženju ovog preduzeća od 11,7 miliona maraka o kojem bi vlada trebalo da se izjasni na narednoj sjednici.
Na vladi Republike Srpske je da takvu odluku donese. U toj odluci će biti i prijedlog da se ide u kreditni aranžman po kreditnim procedurama investiciono-razvojne banke. I o tome će odlučiti vlada Republike Srpske. Moj stav, ja sam to izrazio prema menadžmentu, da je to bilo neprimjereno prema radnicima i da taj stav i takva reakcija menadžmenta nije bila u redu i mislim da će menadžment donijeti drugačiju odluku. Odnosno, poslije današnjih razgovora mislim da nema ni jednog razloga da ta odluka ostane na snazi.
Pokretanje proizvodnje i isplata plata u najvećem je interesu radnika Raupa, kaže predsjednik izvršnog odbora sindikata ovog preduzeća Siniša Milošević, ističući da je sindikalce ohrabrilo reagovanje resornog ministra na jučerašnju zabranu ulaska radnicima u ovo preduzeće.
Ministra naravno najviše ljuti odnos većinskog vlasnika i ona sva situacija od juče u Istočnom Sarajevu kad su radnici došli u 7 sati kad im je kapije bila zatvorena, pa smo morali da samo inicijativno otvaramo kapiju. To i neki stavovi upravnog odbora normalno da ne mogu da odgovaraju nikome.
Potpredsjednik upravnog odbora Raupa Rajko Ubiparip ovaj postupak pravda brigom menadžmenta za smirivanje situacije u preduzeću.
Radi se o tome da je on kao odgovorno lice i mi kao upravni odbor u obavezi da sačuvamo ljude i da sačuvamo materijalna sredstva. Vi znate da su incidente bili u prethodne dve nedelje, vi znate da je bilo fizičkih nasrtaja, znate da je bilo pretnji. To je jedini razlog zbog čega smo mi hteli da napravimo jednu, što se kaže, mirnu situaciju do konačnog dogovora sa vladom.
Radnicima Energoinvesta rasklopna oprema Istočno Sarajevo duguje se oko 3,5 miliona maraka, a u ovoj godini dobili su tri akontacije u najvišem iznosu od 250 maraka.
50-ak radnika Bijeljinske fabrike savitljivih cijevi Panaflex peti dan štrajkuju pred kapijama preduzeća. Radnici traže isplatu za ostalih plata i doprinosa, poslovodstvo se ne oglašava. Danas se u rješavanje ovog problema uključio i regionalni sindikat. Opširnije Slađana Radovanović.
Fabrika savitljivih cijevi vratila Panaflex privatizovane 2004. godine. Tada je od 270 radnika otpuštena polovina, a danas je broj radnika sveden na 50-ak. Milisav Krsmanović radi u pogonu Panaflexa kao montažer 33 godine. Nadao se da će u ovoj fabrici dočekati penziju.
Tuga i žalost. Pa imam sina, snao dvoje unučadi. Radim supruga, jedino od toga živimo. Znači drugo nema, zemlje nema, nema nikakvog drugog izbora. U minusu sam, u banci. Nemam ga ispuniti, šta će.
Predsjednik sindikata Panaflexa Goran Cacanović podsjeća da im firma po osnovu plata od 2008. duguje 180.000 konvertibilnih maraka.
Zadnju smo platu dobili majsku, 80% isplaćeno, to je 20% umanjeno. Ujedno smo dobili i martovsku i aprilsku umanjenu 20%. I rečeno nam je nedavno da para više nema, u velikoj smo dubiozi, krizi. Plate nema i kad će biti, ne zna se. Ne možemo ni zdravstvene knjižice čak da ovjerimo, ne možemo kod doktora da odemo, moramo pare da imamo da bi odšli kod doktora, molimo Boga da se ne razvolimo.
U rješavanje problema radnika ovog bijeljinskog preduzeća uključio se i regionalni sindikat. Predsjednik sindikata Nebojša Andrić kaže da će preduzeti sve kako bi zaštitili prava radnika.
Što vidi se da je ovo već kraj, da firma verovatno više neće ni raditi jer sve su ugovore otkazane, čuli ste. Nama je cilj da, znači, da se namire radnici, znači plate, a dugovanja sa doprinosima su negdje oko 300.000 maraka. Znači, poreska uprava radi svoj posao, znači što se tiče doprinosa, a ove plate ćemo mi ići preko suda, ali glavno sindikat je sada uzeo u svoje ruke i ićemo, znači, svi mogući preko inspekcije, preko sudova, tražimo zadovoljenje pravde.
U sindikatu najavljuju da će se i predstavnici Republičkog sindikata sastati sa poslovodstvom fabrike u četvrtak kako bi pomogli radnicima Panaflexa. Većinski vlasnik ovog preduzeća Vojin Mitrović, a ni predsjednik upravnog odbora Ilija Novaković ni danas nisu željeli da komentarišu dešavanja u fabrici.
Republika Srpska ima dobru investicionu ponudu, pogotovo u hidroenergetskoj oblasti, rudarstvu, poljoprivredi i turizmu, a vlada Republike Srpske zajedno sa opštinama unapređuje poslovnu klimu. Zaključeno je ovo na parlamentarnom forumu pod nazivom Šta politika može učiniti za razvoj privrede i privredne saradnje. Dvodnevni forum završen je na Mrakovici, a organizovali su ga Narodna skupština Republike Srpske, Fondacija Konrad Adenauer i Parlamentarni forum za Srednju i Istočnu Evropu. Bojana Veselinović.
Bosna i Hercegovina je sve više potrošačko, a sve manje proizvodno društvo. Prvo je što su primijetili njemački stručnjaci. Kažu, postoji rizik da se naše društvo pretvori u konzumni balon koji lako može da pukne zbog male proizvodnje. Profesor katedre za ekonomsku politiku i ekonomska istraživanja Univerziteta Martin Luther Ulrich Blum ističe, industrija vam je prijeko potrebna.
Ako pogledate kartu Evrope, znači, i pogledate zemlje koje tamo postoje, i ako se razmatra koje su zemlje u krizi i koje nisu u krizi, onda se zaključilo da sve ove zemlje koje imaju razvijenu industriju da su isključene iz krize.
Preporučuju i jednak tretman domaćih i stranih investitora, ali i finansijsku pomoć države za profesionalnu obuku. Izvršni direktor Saksonske razvojne agencije Peter Nottnagel kaže da su za pokretanje privrede neophodne i naučne institucije.
I treći segment, znači mogućnost investiranja, znači u stvaranje tehnoloških inovacija, pogotovo stvaranje novih proizvoda.
Poslovnu klimu u Srpskoj trebalo bi da poboljša smanjenje roka na maksimalno 3 dana, ali i do 10 puta manji troškovi za registraciju preduzeća. Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je osnova dobre investicione ponude hidropotencijal Srpske koji je iskorišten tek 30%.
Postoje brojni drugi sektor, prvenstveno, rekla sam, turizam, poljoprivreda, gdje je zapravo moguće imati i velike, ali i one manje, dakle, investicije.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da je Bosna i Hercegovina prošla kroz tri tranzicije, iz komunizma u tržišno društvo, zatim raspad Jugoslavije i potom rat, a sve to ostavilo je trag u privredi.
Za razliku i od Njemačke, za razliku od većine zemalja istočne Evrope, preko ovog našeg prostora je prošlo nekoliko tranzicija istovremeno i dobro je da je bilo šta i preživjelo takve okolnosti.
Bez obzira na brojne razlike sa Njemačkom, naši zvaničnici kažu da je razmjena iskustava sa njemačkim stručnjacima u vremenu ekonomske krize potrebno i veoma dragocjeno.
Na Pravnom fakultetu u Banja Luci danas je počelo dvodnevno savjetovanje pravnika, oktobarski pravnički dan, koje je okupilo više od 1000 učesnika iz Republike Srpske i Srbije i na kome će biti predstavljeno 133 rada. Tema devetog savjetovanja je izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema, u prilogu Zorane Marković.
Otvarajući devete oktobarske pravničke dane, predsjednik Udruženja pravnika Republike Srpske akademik Rajko Kuzmanović naglasio je da je ovo okupljanje svih onih koji mogu da omoguće razvoj pravne države.
Ovo je dakle veliki dan kada pravo i pravda treba da pokažu da smo sposobni i da imamo snagu i volju, da imamo ljude, da imamo resurse, da imamo mnogo onih koji mogu, znaju i hoće da rade na tome da u našoj zemlji zavlada koliko toliko vladavina prava, regulativa normalna, i to ne samo tako pravo i tako regulativa, nego pravedno pravo, opet kažem, koliko je to moguće.
Vjera u bolje i pravednije dane poruka je predsjednika Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske akademika Slobodana Perovića učesnicima skupa. On naglašava da vjesnike tih dana treba pronaći u sebi, u svom intelektualnom i kulturnom biću, te naporu svih pravničkih udruženja da dostignu visoki stepen kulture razuma, obzirnosti i tolerantnosti kao izraza duhovne slobode.
Jer samo kulturni i intelektualni čin nas može izvesti iz svih onih nedaća u kojima se danas, kako je rečeno sa nekih kompetentnih naučnih mesta, ovog poremećenog sveta.
Dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović naglašava da su ovi susreti od velikog značaja za pravničku praksu i uopšte za pravničku javnost.
Naročito mislim na praksu koja će se primjenjivati u sudovima, dakle u svim sudovima, u notarskim institucijama, dakle u advokatskim kancelarijama i tako dalje. Ona je od ogromnog značaja, prije svega imajući u vidu činjenicu, dakle, da najeminentniji stručnjaci iz oblasti nauke, ali iz oblasti prakse su napisali te radove i izlagaće ih na ovom skupu.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i profesor na Pravnom fakultetu u Banja Luci Željko Mirjanić ističe da je ovo prilika da se razmijene mišljenja i o pravnoj praksi, ali i o onome što je potrebno mijenjati u zakonima.
Zaključci skupova su veoma korisni za institucije vlasti, kako za one koje predlažu zakone, tako i za one koje donose zakone. I ja vam mogu reći iz ugla Narodne skupštine da su nama ti zaključci veoma značajni. To su skupovi koje ne možete zamijeniti po svom kvalitetu nikakvim drugim skupom, gdje je u stvari u prvom mjestu pravna nauka i pravna struka, a sve drugo je manje važno.
Generalni pokrovitelj oktobarskih pravničkih dana je Vlada Republike Srpske. Ministar pravde Gorana Zlatković naglašava da će na ovom skupu biti razmatrana prvenstveno pitanja koja se tiču dalje organizacije društva i pune afirmacije principa jačanja vladavine prava.
U nastavku dnevnika o postizbornim aktuelnostima i koalicijama, Centralna izborna komisija BiH će do 23. oktobra utvrditi i objaviti konačne rezultate izbora. Prema dosadašnjim podacima, kada je riječ o Republici Srpskoj, SNSD ima najviše glasova, oko 160.000, slijede SDS sa oko 140.000, dok je PDP na trećem mjestu sa oko 62.000 glasova. SNSD je izgubio više od polovine načelničkih mjesta, a SDS proglasio pobjedu jer će njihov kadar biti na čelu više od 35 opština. Međutim, prema analizama da su 7. oktobra bili održani opšti izbori, SNSD bi ostvario pobjedu. Opširni u prilogu Ivane Frank.
Prebrojavanje glasova još nije završeno, ali konačni rezultati neće bitnije promijeniti rezultate ovogodišnjih lokalnih izbora. SNSD, koji je do prije nekoliko dana imao 41 načelnika opštine, sada će ih imati 18. Ipak, ukoliko se gleda ukupan broj osvojenih glasova, ova partija ima 20.000 više od SDS-a. Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić napominje da broj načelničkih mjesta jeste manji, ali da je SNSD i dalje partija broj 1 u Srpskoj.
A opet, ako također posmatrate blokovsku raspodjelu snaga, ovaj blok koji je trenutno na vlasti u Republici Srpskoj, znači SNSD, DNS i Socijalistička partija, u zbiru je gotovo identičan ili vrlo sličan, samo sa malo unutrašnje preraspodjele, rezultatima koji su bili na nekim ranijim izborima. Odnosno, ovaj blok i dalje ima značajnu većinsku ili da kažemo konfornu većinsku podršku u Republici Srpskoj, pri čemu su neki rasli, a neki padali.
U lokalnim izborima jasno je pobjeda se mjeri brojem načelničkih pozicija i po tome je SDS pobjednik izbora, odgovara generalni sekretar ove stranke Dragan Ćuzulan.
Mislim da bez obzira što SNSD ima ljudi među odbornika, dakle više glasova, mislim da se može apsolutno govoriti o gubitku izbora od strane SNSD-a, o trendu pada koji će se u konačnom smislu manifestovati na opštim izborima 2014.
Prema ukupnom broju glasova na trećem mjestu je PDP. Lider PDP-a Mladen Ivanić smatra da su lokalni izbori pokazali da je opozicija ojačala.
Ovi izbori pokazuju da je ujedinjena opozicija mogla ostvariti puno bolje rezultate i mogla imati više od vladajuće strukture. To je samo jedno uputstvo i jedna naznaka za buduće vrijeme i buduću saradnju. To bi u principu značilo da sadašnja vlast i opozicija su negdje na pola-pola. To je mnogo, mnogo bolje nego što je bilo do sada.
Socijalistička partija koja je zajedno sa DNS-om u koaliciji sa SNSD-om na republičkom nivou dobila je 10.000 više glasova nego na prošlim lokalnim izborima. Komentarišući rezultate izbora, Saša Čudić iz Socijalističke partije napominje da je teško stavljati ove rezultate u kontekst opštih izbora.
Mi imamo drugačije vođenje političkih predizbornih kampanja za lokalne zajednice gdje je uključeno mnogo više kadrova iz stranaka na listama pojedinačnim i naravno ostavljena je mogućnost vođenja takozvanih ličnih kampanja gdje se kadrovi u političkim partijama bore za svoje pozicije za mjesto odbornika. Naravno tu se promovišu i lokalne teme koje su bliže i slušljivije praktično lokalnom stanovništvu. U tom pogledu samo analiziranje šta bi bilo da su opšti izbori možda nije zahvalno.
Prema broju osvojenih glasova, četvrta partija u Srpskoj je DNS, koji je dobio i gradonačelnika u Prijedoru. Iako neće biti značajnijih promjena, treba sačekati brojanje glasova u odsustvu i konačne rezultate izbora, koje će Centralna izborna komisija objaviti 23. oktobra.
Vlast u Banja Luci u naredne 4 godine većinu od najmanje 19 mandata u Skupštini grada Banja Luka činiće SNSD, DNS i Socijalistička partija, potvrdio je novo izabrani gradonačelnik Slobodan Gavranović. Koalicija je, kaže, dogovorena na bazi njegovog programa koji tokom kampanje prezentovan građanima. Odnosi SDA i SDP presudno utiču na formiranje buduće parlamentarne većine na nivou BiH. S obzirom na nepremostive prepreke u odnosima ove dvije ključne stranke iz Federacije BiH, odgađaju se i skupštinska zasjedanja na kojima treba da se razriješe i raniji zahtjevi za smjenama kadrova SDA i SDP u Savjetu ministara i predstavničkom domu parlamenta BiH. Opširnije Radan Škipina.
Ishod lokalnih izbora toliko je zakomplikovao formiranje nove parlamentarne većine na nivou BiH da trenutno niko ne zna koje će stranke biti koalicioni partneri do sljedećih opštih izbora. Međusobni odnos SDA i SDP-a ključan je za razrješenje ove situacije koja je donekle jasnija nakon SDP-ovog odbijanja ruke pomirenja koju je pružio lider SDA Sulejman Tihić. SDP je bahato i na sebi svojstven način odbila obnavljanje ranije koalicije i ona više ne važi, zaključuje Sulejman Tihić, te se u potrazi za podrškom iz Federacije BiH okrenuo razgovoru sa nekadašnjim partnerom strankom za BiH. Zamjenik predsjednika stranke demokratske akcije Asim Sarajlić potvrdio je da ta stranka vjeruje da će glavne poluge buduće vlasti biti bez SDP-a.
Ali mislim da te stranke, prije svega SNSD, SDS, stranka demokratske akcije i HDZ-ovi će činiti kostur sigurno buduće državne vlasti.
Lider SDP-a Zlatko Lagundžija optužuje stranku demokratske akcije za nezajažljivost u borbi za opstanak u vlasti i nada se da će sa svojim koalicionim partnerom iz Federacije BiH, Savezom za bolju budućnost, biti neminovan faktor za formiranje buduće parlamentarne većine.
Nas ne interesuje stabilnost naših ministara, niti nas interesuje stabilnost fotelja ili pozicija od čelnih pozicija koje imamo u vijeću ministara do kantonalnih vlada. Nas interesuje nastavak reformi.
Mnogo toga u odnosima stranaka iz Federacije BiH zavisi od narednih sjednica oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojima će se svi poslanici i delegati opredijeliti o prijedlozima za smjenu ministara u Savjetu ministara koji su kadar SDA, kao i zahtjeva za smjenu SDP-ovih kadrova, ministra Zlatka Lagundže i zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denisa Bećirovića. Lider SNSD-a Milorad Dodik iskazao je spremnost za nastavak saradnje sa strankom demokratske akcije ukoliko SDP ne uspije da da opstane u parlamentarnoj većini.
Koliko je to pitanje da nakon smjene Lagundžije izađe SDP iz te vrste priče, mi ćemo nastaviti da sarađujemo sa SDA, naravno.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić je pesimista u pogledu prevazilaženja međusobnih stavova SDA i SDP-a do kraja sljedeće sedmice, kada bi trebalo da se održi novi sastanak lidera nekadašnje stranačke šestorke.
Da se iz ovog izađe, put je prije svega da se otvori razgovor, ali koliko vidim na političkoj sceni ovdje ima puno isključivosti, tako da nisam neki veliki optimista u tom smislu.
Politička scena u Bosni i Hercegovini ne može bez turbulencija, pa tako i pod kraj 2012. godine kada se navršava 17 poslijeratnih godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
U nastavku dnevnika slijedi.
Hapšenje organizovane kriminalne grupe u Španiji, ozbiljan udarac kriminalu u Srbiji, ali i regionu.
U Crnoj Gori od ponoći počinje izborna tišina uoči parlamentarnih izbora koji se održavaju u nedjelju 14. oktobra.
Novak Đoković u polufinalu turnira u Šangaju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da su policijska saslušanja i privođenja bivšeg direktora šuma Republike Srpske Neđe Ilića izvršeni u skladu sa zakonom i običajenom praksom. MUP Srpske ne želi da vodi javnu polemiku sa glavnim tužiocem okružnog tužilaštva Banja Luka Želimirom Lepirom o privođenju Ilića, jer smatra da odnose tužilaštva i policije treba urediti zakonskim i podzakonskim aktima i dogovorom, saopšteno je iz MUP-a.
Prema podacima kojima raspolaže MUP o predmetu Neđe Ilića, dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka bio je upoznat 11. juna, a inspektori Centra javne bezbjednosti Banja Luka su o tome sačinili i službenu zabilješku. Glavni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka, Želimir Lepir, izjavio je da je policija u slučaju Neđe Ilića bila dužna da sarađuje sa tužiocem, što se, kako je rekao, nije desilo, te da je postojao očigledan pritisak da se pred izbore on medijski satanizuje.
Dobojska policija i pripadnici MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona prilikom pretresa preduzeća za autoservisiranje vozila Mercedes na području Gruda pronašli su oko 50 vozila Mercedes tipa 124 sječanih, rastavljenih u dijelove, a za koje postoje osnova sumnje da potiču iz krivičnih dijela.
Vozila su stara od 15 do 20 godina, na našem tržištu vrijednost im je od 5 do 8 hiljada maraka. Pretres preduzeća za autoservisiranje vozila marke Mercedes u okviru kojeg se nalazi i autootpad izvršen je juče na osnovu pribavljene naredbe Osnovnog suda Derventa, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Doboj. Nezvanično se saznaje da je riječ o preduzeću Jakov Mikulić.
Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal podnijelo je optužni prijedlog protiv bivšeg ministra Olivera Dulića, njegovog pomoćnika Nebojše Njanjića i bivšeg direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka zbog sumnje za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, saznaje RTS.
Oni se sumnjiče da su firmi Nuba Invest nezakonito davali dozvole, saglasnosti i uslove za postavljanje mreže optičkih kablova duž glavnih puteva u Srbiji.
U zajedničkoj akciji srpske i španske policije u Španiji je uhapšeno 15 lica porijeklom iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, dovode se u vezu sa kriminalnom grupom Luke Bojovića, sazna RTS. Uhapšeni su Bojovićev brat Nikola i supruga Barbara. Ovu informaciju potvrdio je i direktor policije Milorad Veljović.
Direktor policije je rekao za Radio Televiziju Srbije da je u Las Palmasu i Alicanteu izvršen pretres u više od 20 stanova i nekoliko privatnih preduzeća. Organizovana kriminalna grupa, osim za likvidacije sumnjiči se i za pranje novca i prodaju narkotika iz Južne Amerike preko Španije ka Zapadnoj Europi. Luka Bojović, Vladimir Milisavljević i Siniša Petrić uhapšeni su u Valenciji 9. februara.
U Crnoj Gori od ponoći počinje izborna tišina uoči parlamentarnih izbora koji će biti održani u nedjelju 14. oktobra. Na izborima učestvuje 7 koalicija, 5 partija i jedna grupa građana.
Pravo glasa u Crnoj Gori ima 514.055 građana koji će birati 81 poslanika u parlamentu. Ovo će biti 9. izbori od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, a 3. nakon sticanja nezavisnosti. Istovremeno sa parlamentarnim biće održani lokalni izbori u Nikšiću, Budvi i Kotoru.
Evropska unija je dobitnik Nobelove nagrade za mir za 2012. godinu, saopštio je Nobelov komitet. Nagrada je dodijeljena za, kako je saopšteno u Oslu, zasluge i pomirenje na kontinentu. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy ističe da je Evropska unija ponosna na Nobelovu nagradu za mir i ocjenjuje da je ova zajednica najveći mirotvorac u istoriji. Veoma smo ponosni na ono što su nagrađeni napori koje Evropska unija ulaže očuvanje mira u Evropi. Evropa je prošla kroz dva građanska rata u 20. vijeku, a mi smo uspostavili mir zahvaljujući Uniji. Komesar Evropske unije za ekonomske i monetarne poslove Olli Rehn ocijenio je da je ovo veliki dan za Evropu uprkos lošoj ekonomskoj situaciji.
Ova Nobelova nagrada je nagrada za sve građane Evropske unije. Mi u Evropskom parlamentu duboko smo dirnuti. Evropska unija je ponovo ujedinila kontinent mirovnim sredstvima i postigla jedinstvo među starim neprijateljima, izjavio je predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso prokomentarisao je na svom nalogu na Twitteru da je Nobelova nagrada za mir veliko priznanje za Evropsku uniju i 500 miliona njenih građana.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je dodjeljivanje Nobelove nagrade za mir Evropskoj uniji divna odluka koja će nju lično inspirisati da se založi za veću integraciju evropskog bloka.
U saopštenju se dodaje da je 6 decenija mira u Evropi mnogo vremena za ljude koji žive u Evropskoj uniji, ali samo treptaj oka sa istorijske tačke gledišta.
Predsjedavajući Moskovske Helsinške grupe Ljudmila Aleksejeva rekla je da je iznenađena što je odbor za dodjelu Nobelove nagrade za mir odlučio da ona pripadne Evropskoj uniji i ocijenila da je odluka nepravedna.
U potpunosti bih podržala da su tu nagradu dodijelili političkim zatvorenicima u Iranu. Sada se pitam koga će fotografisati kao dobitnika i kome će dati nagradu, istakla je Aleksejeva. Ona je rekla da ne želi da zvuči uvrijeđeno, podsjetivši da je nagradu ranije dobio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, a sada Unija.
I još jedna informacija iz svijeta.
Turski zvaničnici rekli su da je posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Turskoj zakazana za 14. i 15. oktobar odgođena za naredni mjesec zbog birokratskih razloga. Neimenovani diplomata odbacio je tvrdnje turskih medija da je sirijska kriza uzrok odgađanja posjete, rekavši da je samo riječ o problemima u okviru priprema za sastanak. U međuvremenu Rusija je zatražila objašnjenje od Turske u vezi sa prisilnim slijetanjem sirijskog aviona i optužila Ankaru da je time ugrozila život ruskih državljana, podsjeća turska štampa.
Ponovo se vraćamo domaćim temama. Korisnici tuđe njege i pomoći od januara naredne godine mogu očekivati veća primanja. Umjesto do sadašnje 82 marke, ova naknada bit će povećana na oko 160 maraka, izjavio je danas na Svečanoj akademiji povodom 20 godina postojanja Saveza slijepih Republike Srpske pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Ljubo Lepir. Od januara 2013. godine počinje i primjena zakona o socijalnoj zaštiti. Prilog Ostimir Kes.
Članstvo Saveza slijepih Republike Srpske poručilo je danas vlastima u Srpskoj da nije zadovoljno njihovom podrškom, kao i malim pomacima koji čine da poboljšaju njihov socijalno-ekonomski status. U Republici Srpskoj samo 80 ovih lica je zaposleno, a slijepi i slabovidni na rješenje stambenog pitanja čekaju i po 10 godina, naveo je predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić.
Naravno, u oblasti, da kažemo, nekakvih kompenzacionih prava još uvijek nismo dostigli na nivo koji je bio prije rata, jer su slijepa lica uživali mnoga prava, kao neke subvencije, olakšice. Danas toga dosta nema, ali mi se trudimo da se one ponovo uvedu, da se povrate, kao što je pravo vezano za povlastice u unutrašnjem saobraćaju, kao što je pravo na rad. Kad je u pitanju stambeno zbrinjavanje, imamo određen broj članova koji već dugo godina su ostali stambeno nezbrinuti.
Iako slijepa i slabovidna lica imaju određene povlastice, da to ipak nije dovoljno za normalan život, zna i pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ljubo Lepir. Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo spremni su da poboljšaju položaj ovih lica.
I u tom kontekstu, dakle, vlada će svakako razmotriti i razmatra uvijek mogućnost unapređenja ove oblasti. I mi moramo reći da nismo zadovoljni sa tim dosignutim nivou.
Povodom obilježavanja 20 godina postojanja Saveza slijepih Republike Srpske, organizacijama i pojedincima najzaslužnijim za afirmaciju i pomoć ovom savezu, danas su uručene zahvalnice i priznanja.
Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Vitomir Popović ne dozvoljava studentima koji polažu ispite da bi očistili godinu izlazak na ispite oktobarskom ispitnom roku. Studenti koji su u ovoj situaciji kažu da im je postupak dekana onemogućio finansiranje iz budžeta, pa će tako umjesto 40 maraka morati plaćati 520 maraka. Prilog Danijela Lepira.
Studenti tvrde da je na ovaj način oštećeno 360 mladih koji studiraju na Pravnom fakultetu u Banja Luci, a kojima su ostali jedan ili dva ispita da očiste godinu, jer su planirali da to učine u oktobru. Jedan od tih studenata kaže:
što se mene lično tiče, upadak na budžet je veoma velika stvar i mnogo će značiti ljudima koji treba da izađu još na jedan ispit.
Dekan Pravnog fakulteta Vitomir Popović kategoričan. Zakon o visokom obrazovanju je jasan. Zadnje izmjene koje su urađene prije nekoliko mjeseci propisuju da u oktobarskom ispitnom roku ispitu mogu pristupiti samo studenti koji nisu stekli uslov za višu godinu studija, odnosno nemaju potrebnih 15 ECTS bodova. Oktobarski ispitni rok nije redovan, poručuje Popović.
Tu se nalazi određen broj studenata koji, što kaže, je više vremena poveo po kafanama nego što je proveo na ovom fakultetu, ali to je njihova stvar. Mi bi praktično, ako bi prihvatili ucjene te male grupe tih studenata i njihovih roditelja koji su zaposleni rade u Vladi Republike Srpske, morali stati sa nastavnim procesom. Mi nemamo drugog fakulteta na kojem možemo da izvadimo ispite. Mi imamo predavanja od 1. oktobra ove godine u amfiteatru, dakle ujutru od 8 navečer do 6 sati i u svim salama.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović objašnjava da su rokovi za polaganje ispita utvrđeni zakonom i unutrašnjim aktima univerziteta i da je utvrđivanje ispitnih rokova unutrašnja stvar univerziteta.
Upoznat sam sa reakcijama studenata, zatražio sam od rektora Univerziteta u Banja Luci, profesora doktora Stanka Stanića, da razgovara sa dekanom Pravnog fakulteta u Banja Luci i da se nađe rješenje u skladu sa zakonom, sa unutrašnjim aktima univerziteta i svakako u interesu studenata.
Izjavu rektora Univerziteta u Banja Luci nismo uspjeli dobiti. Međutim, predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Dronjak rekao je da im je rektor obećao da će razgovarati s dekanom Pravnog fakulteta.
Jednostavno, najveći problem što nastane s fakultetima je da troki onda studenti misle da je njihova prava ugrožena, mi ćemo se u svakom slučaju založiti.
Prema pisanjima dnevne štampe, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci, zahvaljujući ovoj odluci i slučaju polaganja ispita u oktobarskom roku, postao je izuzetak.
Prije sporta je još jedna vijest. Toplana u Banja Luci počinje sutra sezonu grijanja. Nalog toplane za početak grijanja dva dana prije zvanične sezone dao je danas gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović.
On je rekao da je nalog izdao zbog pada temperature, ali i činjenice da će većina korisnika grijanja tokom vikenda biti u stanovima, pa će moći da identifikuju probleme koji mogu nastati prilikom puštanja sistema u rad, poput curenja na instalacijama i ozračivanja radijatora.
Fudbaleri Srbije dočekuju večeras Belgiju u trećem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina je gost Grčke. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković u polufinalu turnira iz Master serije u Šangaju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Kapiten Srbije Branislav Ivanović kaže da je Belgija kvalitetna ekipa, ali da njegov tim treba da razmišlja o svojoj igri kako u ovoj utakmici, tako i u budućnosti.
Imamo veliki potencijal, ali taj potencijal mora da se pokaže i dokaže na terenu, da rastemo ne samo iz utakmice u utakmicu, nego i iz treninga u trening, iz dana u dan. Mislim da potrebno nam je još mnogo pobjeda, potrebno nam je još mnogo iskustva i mnogo dobrih stvari da bi to trebalo i moglo da se desi, a desit će se sigurno.
Utakmicu Srbija-Belgija, koja počinje u 20:30, direktno će prenositi i radio i televizija Republike Srpske. Fudbaleri Bosne i Hercegovine gostuju u Atini kod Grčke. Selektor BH tima Safet Sušić ulogu favorita prepustio je domaćinu.
Podatak da su oni na toj nekakvoj svjetskoj listi na 10. mjestu dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Igraju kod kuće pred svojom publikom, bit će pun stadion, pokušat ćemo da dadnemo 1-2 gola dola ako je moguće. Jer jedino tako možemo kažem da očekujemo nekakav pozitivan rezultat.
Ovaj duel igra se od 20:45. Selekcija Hrvatske u Skoplju će biti gost Makedonije od 20:30. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nastavio je s dobrim igrama na Mastersu u Šangaju. Đoković je danas u četvrtfinalu savladao Tomija Hasa iz Njemačke sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-3. U borbi za finale protivnik Novaku biće Čeh Tomaš Berdih. Košarkaši Beogradskog Partizana gostuju večeras u Turskoj ekipi Bešiktaša u prvom kolu Evrolige. Susret počinje u 19 časova.
Danas u većini krajeva Srpske je bilo promjenjivo oblačno sa kišom, samo na istoku bilo suvo vrijeme u 14 časova, najhladnije je bilo Sokola sa 6 stepeni, dok je u Trebinju izmjereno 15 stepeni. Isto vrijeme u Banja Luci je bilo 10 stepeni, a prema posljednjem mjerenju u 16 časova u Banja Luci je 12 stepeni. Kiša će padati sutra. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Temperatura u 14 časova tiče, najniža izmjerena Mlječanici je bilo 11 stepeni, 12 imala Banja Luka, Mrakovica, Novi Grad, Prijedor, Srbac, 13 Gacko, Derventa, Han, Pjesak, Čemerno, 14 Sokolac i Srebrenica, Višegrad imao 15, kao i Doboj, Drinić, Kalinovik, Nevesinje, Ribnik, Voča, Bijeljina 16, kao i Mrkonjić Grad i Rudo, 18 Zvornik, 19 Bileća i 20 stepeni Trebinje. Do kraja dana ostaje slično vreme, oblačno, sveže, kišovito, bit će kiša i na istoku. Kasnije popodne na jugu Hercegovine nešto jačih padavina. Noćas kiša postepeno prestaje i to prvo na zapadu. Najviše dnevne temperature danas od 12 do 17 stepeni, na jugu i na jugoistoku malo toplije do 20-21. U višim krajima oko 10 stepeni. U Banja Luci slično oblačno sa kišom, povremeno, maksimalna temperatura samo oko 13 stepeni. Noćas uglavnom prestanak padavina. Sutra ujutru nova kiša stiže sa zapada, tako da će sutra u većini predela biti oblačno, sveže i kišovito. Tokom dana kiša postepeno prestaje na severu, ali na jugu će dalje padati. Dnevne temperature slične današnjima od 11 do 17, na jugu do 19 stepeni. Slično će biti u Banja Luci oblačno i hladno sa kišom u prvom delu dana, a tokom popodneva uglavnom suvo i oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura oko 14 stepeni. Što se narednih dana tiče, u nedelju i ponedeljak više suvog vremena, sunca i toplije, pogotovo na severu, gdje će temperatura u nedelju dostizati do 22, a u ponedeljak i do 25 stepeni. Ali u isto vreme na jugu ostaje oblačno i kišovito vreme. Utorak ponovo kiša u svim predelima.
Ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Premijer Džombić u Tokiju na godišnjoj skupštini Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.
Vlada Srpske na narednoj sjednici trebalo bi da raspravlja o mogućnosti dodjele kredita preduzeću Energoinvest rasklopna oprema, izjavio ministar Kovačević nakon razgovora sa upravom preduzeća i predstavnicima radnika.
U Banja Luci počeli dvodnevni oktobarski pravnički dani.
Evropska unija dobitnik Nobelove nagrade za mir za 2012. godinu.
Fudbaleri Srbije večeras protiv Belgije uz direktan prenos na radiju i televiziji Republike Srpske. Radio televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.